Папа прыняў сёння на аўдыенцыі ў Ватыкане прэзідэнта Руанды Поля Кагаме. Былі адзначаны добрыя адносіны паміж святым пасадам і Руандай, значны прагрэс у сацыяльнай, палітычнай і эканамічнай стабілізацыі краіны. Звярталася ўвага на супрацоўніцтва паміж дзяржавай і мясцовым касцёлам у спрыянні нацыянальнаму прымірэнню і ўмацаванню міра ва ўсёй краіне. У гэтым кантэксце папа выказаў глыбокі боль асабісты святого пасада ўсяго касцёла з прычыны генацыду супраць племені Тутсі ў 1994 годзе. Ён запэўніў салідарнасць з ахвярамі і ўсімі, хто працягвае пакутаваць ад наступстваў тых трагічных падзей. У адпаведнасці з жэстам святога Яна Паўла II, учыненым падчас вялікага юбілею 2000 года, Францішак папрасіў прабачэння ў Бога за грахі і недахопы касцёла яго членаў, сярод якіх былі святары і кансакраваныя асобы, што паддаліся спакусе нянавісці і насілля, здрадзіўшы ўласнай евангельскай місіі. Пантыфік пажадаў, каб гэта прызнанне паспрыяла ачышчэнню памяці і наблізіла мірную будучыню ў Руандзе, бо жыць і працаваць разам можна тады, калі цэнтральнае месца займае годнасць чалавечай асобы і супольнае дабро. Поль Кагаме ў рамках свайго ватыканскага візіту сустрэўся таксама з кардыналам-дзяржсакратаром П'етра Паралінам, якога суправаджаў сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер. Падчас сустрэч адбыўся абмен думкамі адносна рэгіянальнай палітычнай і сацыяльнай сітуацыі з асаблівай увагай да тэрыторыі пацярпелых ад канфліктаў і прыродных катаклізмаў. Была выказана заклапочанасць вялікай колькасцю бежанцаў-мігрантаў, патрабуючых дапамогі і падтрымкі міжнароднай супольнасці і рэгіянальных структур.